Protesti pret rasismu un policijas vardarbību Amerikas Savienotajās valstīs joprojām turpinās. Tie uzvirmojuši arī daudz vietā Eiropā un citur pasaulē. Tāpat kā ASV, arī citviet pieaugusi iedzīvotāju neapmierinātība ar kolonizātoru, verdzības atbalstītāju un konfederātu pieminekļu klātbūtni pilsētvidē. Tādēļ daudzas statujas un pieminekļi apgānīti un izskanējušas prasības šādas vēstures liecības aizvākt no cilvēku acīm. Tā piemēram Hamiltonā, Jaunzēlandes ziemeļos, Pilsētas dome pakļāvusies iedzīvotāju spiedienam un novākusi pretrunīgi vērtētā komandiera Džona Feina Čārlza Hamiltona statuju. Hamiltons bija jūras spēku komandieris, kurš cīnījās ar maoriem, kas aizstāvēja savu zemi pret britu koloniālo ekspansiju 19. Gadsimtā. Savukārt Kanādā vairāki tūkstoši parakstījuši petīciju aicinot aizvākt Monreālā esošo Kanādas pirmā premjerministra statuju, kā arī pārdēvēt vienu no Toronto ielām. Tikmēr Beļģijā pēdējās nedēļās no vandāļu rokām cietuši vairāki Beļģijas karaļa Leopolda II pieminekļi. Viņa valdīšanas laikā Beļģijas kolonijās Āfrikā tika īstenota brutāla politika, un šim monarham uzstādītie pieminekļi jau iepriekš vairākkārt cietuši no aktīvistu uzbrukumiem. Tagad vairākas iestādes novākušas karaļa krūšu tēlus vai statujas, lai neizpelnītos kreiso ekstrēmistu dusmas. Arī Lielbritānijā pēdējās nedēļas laikā tikuši aizvākti un cietuši daudzi pieminekļi. Tā piemēram Bristolē no ūdens šonadēļ izvilkts pazīstamās 17. Gadsimta vergu tirgotāja Edvarda Colstona piemineklis. To protestētāji svētdien nogāza un iemeta Eivonas upē. Tagad tikšot izveidota jauna komisija Bristolis pagātnes izpētīšanai un tiks lūgts sabiedrības viedoklis jautājumā par to, kas būtu liekams šī pieminekļa vietā. Arī Londonas mērs Sadiks Hans šonadēļ paziņoja, ka tiks pārskatīti galvaspilsētas ievērojamākie objekti, tostarp statujas un ceļu zīmes, no kuriem daudzas atspoguļo aizgājušos laikus. Aplausu pavadībā Londonas austrumos jau novākta Roberta Milligana statuja. Milligana ģimenei piederēja cukurniedru plantācijas Jamaikā. Pagājušās nedēļas nogalē vandāļi apgānīja pie parlamenta esošo slaveno bijušā Lielbritānijas premjerministra Winstona Čērčila statuju. Protestētāji Čērčilu vaino to miljonu nāvē, kas 1943. Gadā mira bada laikā tolaik Britu impērijas sastāvā esošajā Indijā. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons vēršanos pret Čērčila pieminekli nosaucis par absurdu. Viņš šodien paziņojas, ka pret rasismu vērstos protestus ir pārņēmuši ekstrēmisti, kas uzbrūk nacionālajiem pieminekļiem, cenšoties cenzēt Lielbritānijas pagātni. Koronavīrusa draudu un ekstrēmistu dēļ Londonas mērs iedzīvotājus aicinājis palikt mājās.
Tiem cilvēkiem, kuri vēlas protestēt Londonas centrā, es lūdzu, nedariet to, jo jums draud briesmas iekļūt slazdā, ko izlikuši galēji labējie, kuri vēlas izraisīt naidu un šķelšanos. Viņi vēlas radīt vardarbību, vandālismu un nekārtības.
Londona gatavoja šajā nedēļas nogalē gaidāmajām kārtējām protesta akcijām. Lai pasargātu virkni ievērojumu pieminekļu un statuju, policija tās cenšas norobežot un aizsegusi ar dēļu vairogiem. Rihards Plome, Latvijas radio.